Азаттык уналгысы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Саламатсызбы. 13 августтагы таңкы жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта экономикага өзгөчө абал киргизүү боюнча мыйзамды ишкерлер менен бизнес коомчулугу талкуулады.
Бирок дагы деле толкунчулуктар кала бериптир. Бир топ коркунучтуу беренелер дагы бар. Эң коркунучтуусу көп беренелерде көрүлө турган чаралардан сырт жана башка чаралар деп көрсөтүлө берген.
Президенттин иш башкармалыгы 60 миллион сомго 40 машине сатып алмай болушу талкуу жаратты.
Той жок, суу тартыш, пандемия күчөп атат, айлапада продуктысы жок. Ушундай кезде кайдагы каражат? Акимдер жалтырап, жаңы машине качы бети менен айдайт алар, эмне кыйраткан кызматман деп.
Кыргызстанда курулуш тармагында иштеген өзбекстандык мигранттардын маселеси жана башка макала баяндарды толук уктурабыз. Алды менен жаңылыктар, аны менен Замира Кожобаевадан угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Воронежде автобус жарылып, бир адам наут болду. 12 августта Орусиянын Воронеж шаарына каттамда эл ташыган автобус жарылып, 18 киши жаракат алды. Бир адам оорукананын жандандыруу бөлүмүндө наут болду. 3 киши оор абалда. Автобус аялдамада жүргүнчүлөрдү отургузуп жаткан учурда жарылган. ФСБ жарылуунун себебин иликтөөдө тергөө комитети Москвадан да адистер жиберилгенин маалымдады. Баштапкы маалыматтарда автобустун үстүнө коюлган газ баллон жарылганы айтылган, бирок каттамды тейлеген компания өкүлү унаа дизелдик күйүүчү май менен иштеген РИА Новости агенттигине билдирди. База басылмасында автобуста газ жабдуулары болбогонун жазды. Азырынча расмий маалымат жок. Кылмыш иши коопсуздук талаптарынын бузулушу беренеси менен козголду. Воронеж облусунун губернатору Александр Госев жарылуунун теракт версиясынан да бардыгынан ишара кылып, 13 августтан тарта коомдук транспорт айдоочулары жүргүнчүлөрдөн түрдүү чоочун буюмдарга көңүл буруусун өтүнөрүн билдирди. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде кумтор иши боюнча сурак берип чыкты. 2017-жылы өкмөт башчы болуп иштеген экс-президент Сооронбай Жээнбеков кумтор иши боюнча күбө катары суракка чакырылган. Бул тууралуу билдирген мекеменин маалымат кызматы Жээнбеков менен тергөө аракеттерин уланарын белгилеген. Маалыматта ошондой эле кылмыш иши боюнча күнөөсү тергөөдө аныкталган бардык айыпталуучуларга ээлеген кызматына сиңирген эмгегине карабай укуктук баа берилери жазылган. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков атайын кызматка 12 августта кечке жуук сурак берди. Кумтор иши боюнча буга чейин Кыргызстандын кызматынан четтетилген тунгуч президенти Аскар Акаев баштаган 15 чакты мурдагы жана азыркы аткаминерлер Жогорку Кеңештин депутаттары сурак беришкен. Айрымдары камалышкан, кээ бирлери тергөө менен кызматташканы үчүн, айрымдары ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Талибан кыймылы 2 күндөн бери өкмөттүн аскерлери менен айгашкан салгылаш жыйынтыгында Оғансандағы 2-ші жана 3-ші ири шаарлар Герат менен Кандагарды өз көзүмөлүн өткөрүп алганын жарыялады. Бирок бул маалыматты расмий кабыл азырынча ырастай элек. Өлкөнүн түштүгүндөгү эң чоң шаар Кандагарды басып алуу Талибан үчүн стратегиялык жеңиш катары каралууда. Талибан кыймылынын өкүлү Забиулла Мужахид Твиттерге Кандагарды талип терден жоочулары ээлегенин билдирип видео жарыялады. Буга чейин Кабулга жакын Газни шаары Талибан жоочуларынын көзөмөлүнө өткөнү кабарланган. Муну менен соңку бир апта ичинде талиптер 10-чу провинциянын борборун ээлегени айтылууда. Бул аралыкта Газниден качкан губернатор Кабулда камакка алынды. Талибан басып алган провинциянын борбору Газни шаарынан жан сакчыларынын коштоосунда Кабулга чыгып кеткен губернатор Дауд Лагмани келери менен Оғансандын улуттук коопсуздук башкармалыгы тарабынан камакка алынды. Муну Оган өкмөтүнүн расмий өкүлдөрү ырасташты. Интернетке тараган видео тасмада Газни шаары алынган маалда губернатор Дауд Лагмани куралданган жан сакчыларынын коштоосунда бир канча автоунаалардын колоннасы менен талип жоочулары көзөмөлдөгөн аймактар аркылуу Кабулга баратканы көрсөтүлгөн. Социалдык тармактарда губернатордун Газни шаарын талиптерге алдырып коюп, өзү Кабулга кетип баратканы сынга алынган. COVID-19 вирусун жуктурган медицина кызматкерлерине берилүүчү кенемти көбөйдү. Иш учурунда коронавирус жуктуруп алган жана илдеттен көз жумган медицина кызматкеринин үй бүлөсүнө төлөнүп берилүүчү кенемтенин суммасы көбөйтүлгөнүн саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин юристи Азамат Жумакеев 12 августта журналисттерге билдирди. Анын айтымында жаңы кенемтенин суммасы кызматкердин айлык акысына жараша эсептелет. Иш ордунан вирус жуктуруп алган медицина кызматкерлерине айлык акысынын 15 эселик өлчөмү бир жолку кенемтеге катары төлөнүп берилет. Ал эми вирустан каза болгон медицина кызматкеринин үй бүлөсүнө орточо айлык акысынын 20% өлчөмүндө төлөнүп берилет. Учурда медицина кызматкерлеринин айлык акысы 10,000 сом экенин эске алсак, оору жуктуруп алгандарга 150,000 сом, ал эми вирустан көз жумгандардын үй бүлөсүнө 4,000,000 сомдун айланасында керемте төлөнөт, деди Азамат Жумакеев. Коронавирус пандемиясы башталган кезде кыргыз өкмөтү иш чоруна коронавирус жуктурган медицина кызматкеринин 200,000 сом, элдеттен көз жумган кызматкердин үй бүлөсүнө 1,000,000 сом кенемте төлөөнү токтом кылган. Быйылкы жыл башында кенемте төлөөнүн жаңы тартиби кабыл алынып, ага ылайык оору жуктурган медицина кызматкеринин 75,000 сом, ал эми элдеттен көз жумган кызматкердин үй бүлөсүнө 2,8 миллион сом кенемте төлөнөрү кабарланган. 12 августка чейин 6,639 медицина кызматкери вирус жуктурган. Булардын ичинен 1,581 кызматкерге 200,000 сомдон, ал эми элдеттен көз жумган 33 кызматкердин үй бүлөсүнө 1,000,000 сомдон кенемте төлөнгөн. Интернетте соода кылгандардан салык алынат. Экономика жана каржы министрлиги интернет айдыңында соода кылган жана кызмат көрсөткөн ишкерлерди көзөмөлдөөнү көздөдү. Министр Акылбек Жапаровдун 12 августта маалымдаганы боюнча, учурда бул тармакта иштегендердин саны 55,000 чамалуу, булардын ичинен салык кызматынын каттоосунда болгону 11,000 ишкер турат. Ал эми салыкты 7-8,000 гана адам төлөйт, деди Жапаров. Экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров негизги максат экономикадагы терс көрүнүштөргө каршы ыкчам чара көрүү экенин айтып, негизги багыттардын бири салык чогултуу болуп жатканын белгиледи. Кыргызстанда электр энергиясын чектөө болгон жок. Ошондой эле 12 августка карата токтоосуз сактаачында чогулган суунун көлөмү дээрлик 12 миллиард куб метрге жетти. Бул тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орг сайтында жайгашкан. Ошол жактан кабар алып таанышып турсаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 13 августтан тартып Кыргызстандын аймагында аба кескин салкындап, көпчүлүк аймактарда жаан, тоолордо кар жаайт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратып, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаай турганын эскертти. 14 августта абанын температурасы кескин төмөндөйт. Кыргыз гидромет борбору 13 августта Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт деп маалымдады. Абанын табы Чүй облусунда 34 градус ысык, Талас жергесинде 31, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 35, Ысык Көл, Нарын облусунда 28 градус ысык болот. Бийик тоолуу аймактарда 13 градус ысык болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 31 градус ысык болот. Эми берүүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Финансы жана экономика министрлиги бизнес коомчулукту чогултуп, экономикада өзгөчө абал киргизүү боюнча мыйзамды чечмеле берди. Ишкерлер жана юристтер документ парламентте кабыл алынганга чейин талкууланбай калганын сынга алышып, андагы коркунучтарды эскертишти. Мурдураак 70 бизнес ассоциация президенттен мыйзамга вето коюуну өтүшкөн. Теманы Эрнист Нурматов баяндайт.
Кеп болуп жаткан министрлик тиешелүү талкууну масштабтуу нааразылыктан кийин 12 августта уюштурду. Анда мыйзамды министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финанс министри Акылбек Жапаров жана анын орун басары Данияр Иманалиев өздөрү коргоду. Иманалиев алгач кыска презентация жасап, экономикада өзгөчө кырдаал режимин киргизүү боюнча мыйзамдын алкагында дагы кайсы кайсы мыйзамдарга өзгөртүү киргизилерин түшүндүрдү. Башында маалымдалгандай, жалпы 15 жакын мыйзамдык жана ченемдик акт өзгөртүлөт.
Данный закон в первую очередь направлен на повышение оперативности.
Бул мыйзам биринчи кезекте экономикадагы терс өзгөрүүлөргө мамлекеттин ыкчам реакция кылуусун камсыз кылууга багытталган. Анын ичинде баалардын туруктуулугун, азык түлүк коопсуздугун камсыздоо, ишканаларды колдоо, жумуш орундарын сактап калууга жардамчы болмокчу. Ошондой эле атаандаштыкта бирдей шартты жаратуу жана көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу дагы максатын көздөйт,
деди Данияр Иманалиев. Экономикага өзгөчө кырдаал киргизүү мыйзамын министрлер кабинети 27 июлда демилгелеген. Алгач ал биринчи окууга гана киргизилери кабарланып, бирок парламент каникулга чыгып кетип жатканына байланыштуу шашылыш кабыл алынган. Тагыраагы жогорку кеңеш 29 июлда аны 3 окууда тең талкуулап кабыл алды. Мыйзам долбооруна 81 депутат макул, 2 депутат каршы добуш берди. Министрликтин жетекчилиги ишкерлер баштапкы мыйзамды сындап жатканын белгилешип, кийин парламенттин талкуусунда ал кыйла алымча кошумчалар менен кабыл алынганын маалымдоодо. Министр Акылбек Жапаров азыркы мыйзамдар кризистик маалда чечим кабыл алууда, өкмөттүн колу бутун байлап жатканын, зарыл чараларды көрүүдө ар бир жолу парламенттин макулдугун алуу иштерди кечеңдетип жатканын айтты. Ал соңку мыйзам мына ушуну аттап өтүүгө убактылуу мүмкүнчүлүк берерин, ишкерчиликке чоң коркунуч жаратпай турганына токтолду.
Өзгөртөлү десек парламентке алыш керек, күчө кылыш керек. Бир ай мурун обсуждение кылыш керек. Өкмөттө, андан кийин бир ай парламентте, андан кийин экспертиза, андан кийин үч окуу, ошентип бир жарым эки жыл. Ыкчам кыймылдаш үчүн азыр кичине бизге уруксат бериңиздер деп көбүнчө ошол жак жагын карап атабыз, экономика жылып кетсин деп. Сегодня правительство перестало быть исполнительным органом, она превратилась в совещательный орган. Жаңы эле сүйлөшүп барып бүтүрсөң бир юрист келет, айтып коет, сизди камайт эртең, болду.
Парламенттеги талкууда маалымдалгандай, эгер аталган мыйзам кабыл алынса, өкмөт жогорку кеңештин макулдугусуз бюджеттин 20%га чейинки киреше жана чыгашасын өз алдынча аныктаганга укугалары айтылган. Өкмөт мындан башка да аракеттерди өзү жүргүзө алат. Мына ушул жагдайдын өзү ишкерлерди дүрбөлөңгө салган. Алардын көбү өкмөт өзгөчө кырдаал режими кабыл алынары менен бизнестин көп тармактарына киришип, ашыкча салыктарды талап кылып, кайсы бир текшерүү чараларын баштап жиберет деп кооптонушууда. Элдаралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков жыйында буларга токтолду.
Сейчас я внимательно прочитал.
Мыйзамдын жаңы версиясын мен бир сыйра окуп чыктым. Көп талаш маселелери алыныптыр, бирок дагы деле толук келишимдиктер кала бериптир. Бир топ коркунучтуу беренелер дагы бар. Эң коркунучтуусу көп беренелерде көрүлө турган чаралардан сырт жана башка чаралар деп көрсөтүлө берген. Буга каалаган нерсени кошуп, каалаган иштерди жасоого жол ачылып калууда.
Башында анча-мынча ишкерлер, анан Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Уорд Смит камтамачылыгын билдирип чыкса, 10 августта Кыргызстандагы 70-тен ашуун бизнес ассоциациянын башын бириктирген уюм президент Садыр Жапаровго кайрылып, мыйзамга вето коюусун өтүнгөн. Бизнес ассоциациялардын улуттук альянсы уюму ишканаларды жасалма банкрот кылып, рейдерлик жол менен басып алууга, ишкерлердин көмүскөгө качышына, бизнес жүргүзүү шарттарынын начарлашына алып келе турган бул долбоор кабыл алынбашы керек деген билдирген. Юрист Таттыбүбү Эргешбаева мыйзам ишкерлер менен кеңешилбей калганын сынгалды.
Понимаю, что кабинет министров является министрлери кабинети президенттик администрациянын түзүмдүк бир бөлүмү экенин түшүнөм. Бирок бул аларга мыйзамга экспертиза жасатпай коюуга жана коомдук талкууга алып чыкпай коюуга укук бербейт. Бюджеттин 80%ын түзгөн ишкерлер алар менен сөзсүз кеңешилип, коомдук талкуудан өтүшү керек эле.
Мыйзамга ылайык президент Садыр Жапаров 14 күндүн ичинде долбоорго кол коюшу керек. Документ парламентте 29 июлда кабыл алынганын эске алсак, мамлекет башчы ал боюнча чечимин ушул күндөрү чыгарышы керек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Президенттин иш башкармалыгынын 60 миллион сомго 40 машине сатып алуу жарыялаган тендери коомчулуктун сынына кабылды. Алар казынада каражат тартыш учурда бийликтин жол тандабас автоунааларды сатып алышын ашыкча чыгым деп сындап жатышат. Президенттик аппарат дооматтарга жооп берип, машинелер иштин натыйжалуулугун арттыруу үчүн район акимдерине берилерин билдирди. Деманы кабарчыбыз токтосун Шамбетов улантат.
Мамлекеттик сатып алуулар порталында президенттин иш башкармалыгынын алдындагы автотранспорт бирикмеси 60 миллион сомго жарыяланган тендердин талабына ылайык 40 жол тандабас автоунаасы алынышы керек. Техникалык талапка жараша машинелер заводтон 2020 жылы чыгарылып, айдалбаган жана ак түстө болушу зарыл. 60 миллион сомду 40 машинеге бөлгөндө ар бири 1 миллион 500 миң сомдон айланат. Жарандык активисттер бул акчага орустардын Lada же Орусиядан куралган француздардын Renault маркасынын анча чоң эмес жол тандабастары келерин, мындай автоунаалардын сапатсыз экенин белгилешүүдө. Жаранды активист Шайырбек Маматокторов бюджеттин таңкыстыгы күчөп турган кризис учурунда бул тендерде бийликтин ойлонулбаган кадамы, ыксыз чыгымы деп атады.
Той жок, суу тартыш, пандемия күчөп атат, айлапада продуктысы жок. Ушундай кезде кайдагы каражат, пир во время чумы, акимдер жалтыратып жаңы машины кайсы бети менен айдайт алар, эмне кыйраткан кызматын айдайт. Чиновниктерге мен эмне үчүн мен салык төлөгөн адам эмне үчүн аларга мен машина мингизишим керек. 18 000 баягы Duster Master деген Renault'нун бир моделдери, УАЗиктин Патриот сатыруу дүбөлдөрдү аласыңар. Ал оокат болбойт. Жөн эле чыгым.
11 августта жарыяланган тендер жөнүндө журналисттер жазып чыккандан кийин социалдык тармактарда сын пикир күчөдү. Бир күндөн кийин президенттик аппарат жарыяланган тендер боюнча түшүндүрмө берип, бул бийликтин вертикалын чыңдоо, акимдердин статусун жогорулатуу максатында кабыл алынган чечим деп жооп берди. Ошондой эле президенттин аппараты район акимдеринин кызматтык унаасы 13-15 жыл мурда алынганын белгилеп, аларды оңдоого республикалык бюджеттен каражат чыгындалып жатканын билдирди. Парламент депутаты Сайдулла Нышанов район башчыларына автоуна алып берүү демилгесин колдойт. Эл өкүлүнүн пикиринде аймак жетекчилеринин ишмердүүлүгү автоуна менен байланыштуу экенин белгилейт.
Акимдер ошо машинага түшүп, чардай барып, тамак ичип, конок болуп келген. Азыр акимдер дагы акыбалы оор болуп калды. Ошондуктан биз баягы кызмат кылдырабыз десек, условия түзүп беришибиз керек. Мен муну колдойм. Булар баары лөөлүгө окшоп эле, дубанага окшоп, бөлүнүп жүрөт. Анан машина менен жеткизип коюп алып ал аким ошол жумушун машинесин берген адамга карыз болуп калат да.
Анткени менин жанында активист Урмат Насыкулов автоуну алып берүү менен акимдерге шарт түзүлөт дегенге кошулбайт. Ал учурда район башчылык кызматтагылардын колу жука, алдында унаасы жоктору саналуу гана дейт. Насыкулов акимдерге ак жол тандабас алып берүү демилгеси эмнеге сынга кабылганын мындайча түшүндүрдү.
Менин оюмча кризис мындан да оорлошот. Анан ушунун фонунда ушунун баарын эске алып туруп, анан жанагы акимдерге ак жаңы джип миниш керек деген бул таптакыр туура эмес. Джип минчүдөй деле жерде эмеспиз да, чынын айтсачы. Европадагы чиновниктерди карасаң деле алар деле жанагы кадимкидей эле метрону колдонушат, кадимкидей эле велосипед тебишет чек арадагы биздин кызматкерлерге. Ошол жакты бекемдеп жанагындай техника, аскер техникасын койсо кандай болот ошол акчагачы мисалы.
Кыргызстанда акимдерге жол тандабас алып берүү маалы өлкөдөгү каарчылык мезгилге туш келди. Кыргызстанда азык түлүктүн, башка товарлардын жана тейлөө кызматынын баасы өткөн жылдын декабрына салыштырганда 10.5% өстү. Айрыкча элдин күнүмдүк керектөөсү болгон суу май, ун, кумшекер сыяктуу азык түлүк, айрым товарлардын наркы 20-30%, кээлери 40-50%га чейин кошту. Кыргызстанда аткаминерлерге алынган жол тандабас чыры биринчи жолу болуп жаткан жок. 2016 жылы Транспорт министрлиги Кытай компаниясы белек алган жол тандабасты коомчулуктагы сындан кийин кайра өткөрүп берген. Андан кийин Кытай элчилиги Ош шаардын мэрине жана Ош шаардык милиция башчысына бирден кызматтык жол тандабас белек кылганы коомдо катуу талкууланган. 2019 жылы парламенттеги сындан кийин Саламат сактоо министрлигине сатылып алынган кымбат баалуу автоунулар өкмөттүн гаражына өткөрүлүп берилген. Токтур Шамбетов, Азаттык.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен топтом менен тааныштырабыз. Тажикстанда Тажикстан менен чек арага эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин ачылышы мүмкүндүгү айтылды. Талибан кыймылы 2 күндөн бери өкмөттүк аскерлер менен айгышкан салгылашын жыйынтыгында 12 августта кечке жуук Афганистандын 2-чи жана 3-чү ири шаарлары Герат менен Кандагарды өз көзөмөлүнө өткөрүп алганын жарыялады. Воронежде автобус жарылып бир адам набыт болду. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков кумтөр маселеси боюнча УКМКга сурак берип чыкты. Газниден качкан губернатор Афганистандын борбору Кабулда камакка алынды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык орг сайтыбызда жайгашкан, толугу менен ошол жерден таанышып турсаңыздар болот. Эми берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Кытай ири экономикалык таасирин колдонуп Пакистанды уйгурларга каршы трансулуттук өнөктүгүнө көмөктөшүүгө көндүрдү. Борбор Азия боюнча Оксус коому жана уйгурлардын укугун коргоо долбоору мындай мазмундагы баяндамасын 11 августта жарыялады. Ага ылайык Бээжин бул моделди Азиянын башка өлкөлөрүнө жана жакынкы чыгышка жайылтууну көздөп турат. Толугураак Кубат Касымбековдон угалы.
Пакистан уйгурларды көзөмөлдөө жана аларды Кытайга экстрадициялоо маселесинде Бээжин менен биринчилерден болуп жигердүү кызматташкан мамлекет. Исламабад 1997 жылдан бери террорчулукка айыпталган 14 уйгурду депортациялаган. Алардын баары Кытайда дароо өлүм жазасына тартылган. Андан бери Кытай Исламабад менен тарыхый жактан бекем карым катнашын дагы тереңдетти. Энергетика жана инфраструктура тармактарындагы жалпысынан 60 миллиард долларга бааланган Кытай-Пакистан экономикалык коридору аттуу долбоорду ишке ашырууда. Бул долбоор Бээжинден дүйнөлүк бир алкак бир жол демилгесинин бир бөлүгү. Борбор Азия боюнча Оксус коому жана уйгурлардын укугун коргоо долбоорунун жаңы баяндамасында белгиленгендей, Бээжиндин атайын стратегиясы экстраваганттуу өнүктүрүү долбоорлорун сунуштоо менен бирге коопсуздук байланыштарын теңдетүүгө багытталган жана бул Пакистан өкмөтүн өлкөдөгү уйгур жамаатын бутагалууга көндүрүүнүн натыйжалуу жолуна айланган. Баяндамада айтылгандай, Бээжин чет жердеги уйгурларды көзөмөлдөп туруу үчүн коңшу өкмөттөрдүн жардамына таянат жана Пакистан менен мамилесин уйгурлар жашаган башка мамлекеттерге үлгү катары колдонууга аракеттенип жатат.
Пакистан жакынкы чыгышта жана Борбор Азияда байкалып келаткан тенденциялардын ишараты экенин көрүп жатабыз. Бейжин менен Исламабадтын ортосундагы келишимдер менен макулдашуулар учурда Кытай бүткүл региону экспорттоого аракет кылып жаткан моделди канкуулап турат.
Деп билдирди баяндаманын авторларынын бири Борбор Азия боюнча Оксус коомунун изилдөөлөр боюнча директору Брэдли Жардин. Бириккен улуттар уюмунун эсеби боюнча Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаң провинциясындагы жабык лагерлерге 1 миллиондон ашык уйгурлар, казактар, кыргыздар жана башка мусулман азчылыктарынын өкүлдөрү камалган. Мындан тышкары Бээжин чет өлкөлөрдө жашаган уйгурларды да көзөмөлдөгө аракет кылып келет. Кытайга коңшулаш өлкөлөрдө жашаган уйгурлардын байланышуу жолдору көзөмөлдөнүп, кыймылы чектелип, ишканалары жабылып, керек болсо депортацияланган учурлар болгон. Бээжин Шинжаңдагы укук бузууларга байланыштуу баардык айыптоолорду четке кагып, кайра тарбиялоочу лагерлер деп аталган жайлар жарандарды кесипке үйрөтүү жана диний экстремизмге каршы күрөш үчүн зарыл экенин белгилеп келет. Уйгурлардын дүйнөлүк конгрессинин маалыматы боюнча чет өлкөлөрдө 1-1.5 миллиондой уйгур бар. Алардын басымдуу бөлүгү Борбор Азияны жана Түркияны байырлашат. Кытайдын чет өлкөлөрдөгү уйгурларга каршы өнөктүгү Пакистандын элитасынын басымдуу бөлүгүнүн, анын ичинде премьер-министр Имран Хандын колдоосуна ээ болгон. Хан Бээжиндин Шинжаңдагы аракеттерин бир нече жолу ачык коргоп чыккан. Ал керек болсо Кытайдын мамлекеттик медиасы менен соңку маегинде Шинжаңдагы лагерлерге байланыштуу Кытайдын расмий позициясын колдогон.
Биз Шинжаңда болуп жаткан окуяларга байланыштуу Кытайдын расмий жетекчилеринен уккан версия батыш өкмөтүнөн жана батыш медиасынан уккан версиялардан бир топ айырмаланып турат. Кытай менен мамилеси абдан күчтүү болгондуктан жана биздин алакабыз ишенимге негизделген үчүн биз Кытайдын версиясын кабыл алабыз.
We have a relationship based on trust. So we actually accept the Chinese version.
Деп билдирген Имран Хан 1-июлдагы маегинде. Жаңы баяндамада чакан уйгур жамааты байырлаган Ооганстандагы кырдаалга да көңүл бурулган. Ооган жергесинде улам жаңы аймактарды басып алып жаткан Талибан кыймылы жакында Кытайдын расмий жетекчилери менен сүйлөштүрдү өткөргөн. Исламабад бул кыймылдын негизги саясий коргоочусу деп өзөлүп келет жана жакында Кытай уйгур жоочуларына каршы Талибандын көмөгүнө ээ болуу үчүн дипломатиялык аракеттерин жандаткан. Оогансындагы уйгурлардын арасында тынчсыздануу күчөдү деп белгиледи баяндаманын авторлорунун бири Роберт Эванс. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин, 9:30-10:30 чейин ООО чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Кыргызстанда курулуш тармагында иштеген өзбекистандыктар көбөйдү. Өкмөт, курулуш, дыйканчылык, мал чарбачылыгы багыттарында иштеген мигранттарга быйылдан тарта патенттин негизинде иштөө тартибин киргизген. Булардын ичинде өзбекистандык усталарга муктаждык көп. Кыргызстанда иштеген өзбекистандык усталар алардын патент алуу түйшүгү тууралуу Жалал абаддагы кабарчыбыз Талгат Абдижалил уулу айтып берет.
Биринчи иштеткенсиз да сиз
өзү, э? Ооба, биринчи ушул баланын үйүн салдырганда ошо Өзбекстандын усталардан салдырган.
Сузак районунун тургуну Нурланбек Сыргабаев 2019-жылы 2 кабаттуу турак жайын куруп баштаган. Курулуш материалдар кымбат болгондуктан усталардын эмгек акысын арзанын издеп Өзбекстандан келген усталарга берген экен.
Бая кылган иштери аябай жакшы да, көп нерсени үйрөнүп алышты да буларчы. Ушулардын иштегени жагат да, эртеден кечке иштей беришет.
Турай материалдар быйыл кандай болуп атыптыр?
Учуп кетти. Мына кечээ күнү эле такта алдым, 176 000 такта алдым. Эми буда жетпейт, дагы алышым керек. 500 000 ашып кетет окшойт. Кечээ күнү тыныкесин эсептеттим эле, 182 000 болду.
Жалал Абад облусуна келген өзбек жарандарынын көпчүлүгү курулуш жаатында иштейт. Алардын бири 40 жаштагы уста, Өзбекстандын Наманган облусунун тургуну Шаят Рахимов. Ал 1 айдан бери 2 таанышы менен Жалал Абадка устачылык кылганы келген экен.
Якында болуп келебиз да.
Мен 10 жылдан ашуун убакыттан бери Ош менен Жалал Абадта курулушта уста болуп иштеп келем. Анткени Кыргызстан жакын болгондуктан үй бүлөмдү 2 айда көрүп турам. Өзбекстанда курулушта иштесең болот, бирок тапкан акчаңды иштетип аласың. Ошондуктан акчаны топтоп, чоң нерсеге жаратып алыш үчүн мигрант болобуз. Россия, Казакстан жана Түркияга караганда Кыргызстанда иштеш жакшы. Азыр эми патент төлөп койсоң эч ким сага тийишпейт. Эки өлкөнүн чек аралары ачылып жакшы болду. Мен айына $300 тапсам жетиштүү болот.
Устачылыктан тышкары мал чарбасында жана дыйканчылык багыттарында дагы иштеген өзбекстандыктар бар. Ошентсе дагы курулуш тармагында иштегендер көбүрөөк. Былтыр башталган пандемиялык чектөөдөн улам 1,5 жылдан бери коңшу өлкөнүн жарандары Кыргызстанга кире албай калган. Быйыл эки өлкөнүн чек аралары ачылып, өзбекстандык усталар көп келип жатканына карабастан тартыш болууда. Айрымдар сырттан келе турган усталарды айлап күтүп, иштерин баштабай турушат. Маселен, Алмазбек Каныбеков усталардын жетишсиздигинен бир айдан бери өзбек усталарына кезекте турат.
Азыр бир объектти кылышып атыптыр, ошол объектти бүтсө анан кийин дур кетет, 15 күндөн кийин бүтүп калышат да аларчы. Анан кийин Кудай кааласа бүтсө анан мен өзүм үйүмө салам деп турам да. Мисалы үчүн Өзбекстандан алар чыгат экен, аны машинасы барлар баягы чек арадан алып келип, эми тааныш болсо алып чыгат экен да, таанышың болбосо алып чыга албайсың да аларычы. Биздин өзүбүздүн деле усталарга берсек болот, болгону биздики кымбат, анан экинчи жагынан мындай ишти узартат да.
Ал эми Өзбекстандын Наманган облусунан келген Айбек азыр 6 шериги менен бир турак жайды толук бүткөрүп берүү үчүн үй ээси менен баасын келишип алган. Алар мыйзамдуу иштеш үчүн каттоого туруп патент төлөп жатышат. Бирок жасаган жумуштарынын акысын ала албай калган учурлар дагы жок эмес экен. Андай учурда мигранттар милицияга кайрылбастан басмырлоо астында калып үйлөрүнө кайткандар болот.
Жумушка жалдаган үй ээси жумушчуларды жакшы кылбадыңар деп бербей койгон. Азыр да акчасын алган жок. Милицияга кайрылалы деп ойлодук, бирок кайра бизди күнөөлүү деп кыйнашат деген ойдо баш тарттык. Эми башка өлкөгө чыгып устачылык кылгандар эч качан жыргап жашагандар эмес. Алардын кредиттери, карыздары же балдарын операция кылдырыш үчүн акча издеп келгендер болот. Мен айтып жаткан досторум, акчасын ала албай жаткандар да ошондой көйгөйлөр менен Кыргызстанга акча табууга келгендер эле.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 25 июнундагы номер 418 иштин түрлөрү боюнча ыктыярдуу патенттин негизинде салыктын базалык суммасын бекитүү жөнүндө токтомуна өзгөртүү киргизилип, усталарга дыйканчылык жана мал чарба жаатындагылар үчүн патент ачып 800 сом төлөм киргизилген. Бул номер 91 токтом 2021 жылдын 12 мартында чыккан. Ага ылайык бул багыттарда иштөө үчүн мигранттар патент алууга милдеттүү. Азыркы кезде Жалал Абад шаарында 128, Сузак району боюнча 25 өзбекстандык мигрант патент алып иштеп жаткан экен. Жалал Абад шаардык салык кызматынын кызматкери Марсель Жолдошев буларга токтолду.
Салык кызматына келер алдында паспортун столдон регистрациянын ОМС алып келишет. ОМС'тин негизинде биз каттоого алып отургузуп, регистрация кылып, анан патентти беребиз. Өсүмдүк өстүрүү жаатында, курулуш жаатында, мал чарба жаатында, жеке тейлөө боюнча башка кызматтарды көрсөтүү боюнча ставкасы бекитилген. Ставканын суммасы 800 сом болуп киргизилген.
Жарандык активист Бакыт Молдожанов сырттан келген мигрант усталарга патент алууда бир топ көйгөйлөр бар деп эсептейт. Анткени тийиштүү тармактар айтып жаткандай, патент алуу иш жүзүндө жеңил желпи иш эмес. Молдожанов бир эле Сузак районунда жүздөгөн усталар иштеп жатканы менен салык кызматына 25 адам гана катталганын мисалга тартты. Ал бул тармакта коррупциялык жолдор бар деп эсептейт.
Сузак районунда 300 миң населениясы бар. 28 эле устада иштейт дегенге айтса болбойт да. Ошол үчүн мен ойлойм, бул жактан мамлекет бир кандайдыр жеңилдиктерди түзүп бергенде өзбекстандык жарандарда патент төлөп кыйынч эле иштемек. Ошол эле өзүбүздүн мамлекетибизге бюджет кетиши. А бирок бул күндө бул акча мен ойлойм кээ бир салык органдарынын кызматкерлеринин чөнтөгүнө түшүп атат да.
Ал эми милиция патент албагандарды аймактык салык кызматтары менен биргеликте рейд өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келүүдө. Эгер мигрант усталары мыйзам бузуп баш ийбесе 30 миң сомго чейин айыпка жыгылат, дейт Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нурдунбек Чиентаев.
Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 108 беренеси негизинде биринчи категориядагы айыппул салынат, башча айтканда 20 миңден 30 миңге чейин салынат.
Быйыл 2021 жылы Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда бир топ чек ара өткөрмө бекеттери ачылып, эки тараптын тең жарандарынын каттоосу жакшырган. Жалал Абадка келип жаткан өзбекстандык мигранттар Ала Бука районундагы Баймак жана Ноокен районундагы маданият өткөрмө бекеттеринен киришет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейже, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 13-августтагы таңкы жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн уктуңуз. Эфирде мен Жеңиш Айдаров болдум. Биздин баардык макала баяндарыбыз Азаттык орг сайтында жайгашкан. Ошол жактан сүрөт, баяндарды, видео жана макалаларды толугураак таанышып турсаңыз болот. Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы? 13-август таңкы жарым сааттык уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Баткендеги Тажикстан менен чектешкен достук көк терек айылында үйлөрдүн пайдаланганына куюлду. Чатырда жашаган бул айылдын тургундары бийликке кайрылды.
Кыйналып отун жок, отун алып келет, коробкаларды жагабыз отунга, суу жок, крантта жашообуз кыйын, биздики палаткада жашап жатабыз.
Август айынын башында Улуу Үркүн деген ат менен белгилүү улуттук боштондук көтөрүлүшүнө 105 жыл болду.
Орустун аскери келатат, кырып келатат. Жанагы замбирет дегени бар экен, жөн эле бытыратып атат экен деп атышат.
Ушул макала баяндарды сунуштайбыз, биздин толкунда болуңуз. Азыр күндүн орчун окуялары менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Воронежде автобус жарылып, бир адам набат болду. 12-августта Русиянын Воронеж шаарына каттамда эл ташыган автобус жарылып, 18 киши жаракат алды, бир киши оорукананын жандандыруу бөлүмүндө набат болду, 3 адам оор абалда. Автобус аялдамада жүргүнчүлөрдү отургузуп жаткан учурда жарылган. ФСБ жарылуунун себептерин иликтөөдө. Тергөө комитети Москвадан дагы адистер жиберилгенин маалымдады. Баштапкы маалыматтарда автобустун үстүнө коюлган газ баллон жарылганы айтылган, бирок каттамды тээлеген компания өкүлү унаа дизелдик күйүүчү май менен иштеген РИА Новости агенттигине билдирди. Азырынча расмий маалымат жок, кылмыш коопсуздук талаптарынын бузулушу бир нерсе менен козголду. Облустун губернатору Александр Гусев жарылуунун теракт версиясы да бардыгынан ишара кылып, 13-августтан тарта коомдук транспорт айдоочулары жүргүнчүлөрдөн түрдүү чоочун буюмдарга көңүл буруусун өтүнөрүн билдирди. Экс президент Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак берип чыкты. Экс президент Сооронбай Жээнбеков 12-августта кум төр иши боюнча сурак берип чыкты. 2017-жылы өкмөт башчы болуп иштеген экс президент Сооронбай Жээнбеков күбө катары чакырылганын билдирген мекеменин маалымат кызматы Жээнбеков менен тергөө аракеттери уланарын белгилеген. Маалыматта ошондой эле кылмышы боюнча күнөөсү тергөөдө аныкталган бардык айыпталуучуларга ээлеген кызматына сиңирген эмгегине карабай укуктук баа берилери жазылган. Тажикстан менен чек ара эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына жараша ачылат. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов 12-августта билдирди. Ал коопсуздук маселесине арналган жыйында сүйлөп жатып, Кыргызстан чек арасын жаппаганын болгону жоопко тарганына чара көргөнүн белгиледи. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы апрель айынын соңундагы куралдуу кагылыштан кийин жабылган. Бул аралыкта эки тарап бир нече жолугушуу өткөрүп, маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечүүнү макулдашкан. Эки мамлекеттин президенттери да жолугушкан, бирок андан кийин дагы чек арада бир нече жолугу атылып, бир чек арачы курман болгон. Кыргызстан менен Тажикстандын жалпы чек арасы 975 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы гана эки тараптуу такталган. Талибан кыймылы 12-августта кечке жуук Афганистандагы 2-нчи жана 3-нчү ири шаарлар Герат жана Кандагарды өз көзөмөлүнөн өткөрүп алганын жарыялады. Бирок бул маалыматты расмий Кабул азырынча ырастай элек. Өлкөнүн түштүгүндөгү эң чоң шаар Кандагарды басып алуу Талибан үчүн стратегиялык жеңиш катары каралып жаткан. Буга чейин Кабулга жакын Газни шаары Талибан жоочуларынын көзөмөлүнө өткөрүнү кабарланган. Муну менен соңку бир апта ичинде талиптер 10-нчу провинциянын борборун ээлегени айтылган. Кыргызстанда интернетте соода кылгандардан салык алына баштайт. Экономика жана каржы министрлиги интернет айдыңында соода кылган жана кызмат көрсөткөн ишкерлерди көзөмөлдөөнү көздөдү. Министр Акылбек Жапаровдун 2-августта билдиргенине караганда, учурда бул тармакта иштегендердин саны 55 миңге чамалуу болсо, алардын ичинен салык кызматынын каттоосунда болгону 11 миң ишкер турат. Ал эми салыкты 7-8 миң гана адам төлөйт. Экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров негизги максат экономикадагы терс көрүнүштөргө каршы ыкчам чара көрүү экенин айтып, негизги багыттардын бири салык чогултуу болуп жатканын белгиледи. Кыргызстанда электр энергиясынын чектөө болгон жок. Ушул таптагы электр энергиясынын өчүрүлүшү кыш мезгилине даярдык көрүү үчүн оңдоп түзөө иштерине байланыштуу болууда. Бул тууралуу түндүк электр мамлекеттик ишканасынын өкүлү Улан Манапбаев биринчи радиого маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында азыркы өчүрүүлөрдү жарыкты чектөө же маал маалы менен өчүрүү деп түшүнүүгө болбойт. Электр энергиясынын маал маалы менен өчүрүү 2008-2007 жылдары жана 2015-жылы энергетикалык кризис учурунда болгон. Бул жергиликтүү бийликтер менен макулдашуунун негизинде ишке ашат. Кайсы убактарда, кандай аймактарда жарык өчүрүүлөрү тууралуу алдын ала маалымат берилет деген Манапбаевдин айтымында линиялар оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жаткан жумушчулардын коопсуздугу үчүн өчүрүлүп жатканын айтты. 12 августка карата токтогулсуу сакталышында чогулган суунун көлөмү 11,922,000,000 куб метр болду. Электр станциялар ишканасынын маалыматына караганда ал учурда агып кирген суунун көлөмү секундуна 482 куб метрди түзсө, кайрадан 436 куб метр суу агып чыгууда. Былтыр 12 августта суу сакталышта дээрлик 14,5 миллиард куб метр суу болгон.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орг сайтында. Эми берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Апрель айынын аягында Баткендеги чек ара жаңжалындагы талкаланган турак жайлар калыбына келтирүү кечигүүдө. Маселен, Баткендеги Тажикстан менен чектеш Достук Көктерек айылында үйлөрдүн пайдалы гана куюлду. Чатырда жашаган бул айылдын тургундары бийликке кайрылып, күзгө чейин турак жай менен камсыз кылууну суранып жатышат. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов ал айылдарга барып жашоочулардын шарты менен таанышып келди. Берүүнүн аудио вариантын сунуштайбыз.
Оокат кылабыз, кыйналып отун жок, отун алып келебиз, ояк бияктан таап коробкаларды жагабыз отунга, кир жуабыз, суу жок, кранта айылдын ичинен алып келип кир жууп жатабыз узактан. Жашообуз кыйын, биздики палаткада жашап жатабыз.
Чек ара жаңжалында үйү талкаланган көктеректик Үмеда Абдывалиева жолдошу 5 баласы менен чатырда жашап жатканына 3 ай болду. Баткендин Көктерек айылындагы 17 үйдүн баардыгы өрттөнүп кеткендиктен ал жактагыларды убактылуу жашоо үчүн коңшу Актатыр айылынын четине чатыр тигип көчүрүп келишкен. Аларга бул жерде үй тиричилигине толук шарт түзүлбөгөнүн көрүп турасыздар. Отун сууну алыстан ташып келсе, электр, жарык жана телефонду кубаттаганга араң жетет.
15-ден кийин катык суук болот. Биз каякта жашайбыз? Үй биз эле үйүбүзгө барып жашайбыз келет. Өзүбүздүн жерибизге. Кыйналып ошол жерде отурабыз. Душ жок, суу, баня кылайык десек.
Жуунганга мындай шарт жок экен.
Шарт жок да, суу жок. Оякта узакка барып банияга барып келебиз да, душтарга. Азыр бул кирдем ошака барып чайкап келем да аркка.
Аркка барып?
Ошо айылдын ичинде арык бар, ошака барып чайкап келем.
А бул жерден эле бүтпөйбү э бул кир?
Жок, жай кирди кантип бүтөм?
Жайка ашкан эле бул. Мына отура турган могул жер мындай андай беседке эле мондайчы жайында отура турган жиберем да могул жерге чейин. Анан тиги жагы даң үй болчу болсо чоң үй болчу да. Мындай чоң жакшы кылып 30 жылдан бери мээнет кылып мен өзүм
кураштырып салган
неме мээнет кетти да меникичи. Жебей ичпей тамды бүтүрүп алайын, балдарым чоңойгуча деп баарын тапкан, Россия катта баары каттап ушул жерде жүргөндөн нерселерим баары мээнетиндикке кетти. Дүйнөдөн да көңүлүм калып эле калды чиним. Каргашадан кийин бийлик 2 айда үйлөр калыбына келет дегенден бери 3 айдын жүзү болду. Ал эми мындагы 17 үйдүн болгону жер пайы гана куюлду. Аптаптуу жайда убактылуу жашоо үчүн тигилген чатырда күн кечиргендердин күз улам жакындаган сайын турмушу кыйындап барат. Айрыкча балдар менен карыларга чатырда жашоо айласыздын иши.
Эми мына биздин үйүбүздүн күйгөнгө 3 ай толуп 4 айга кетип атат. Өзүбүз дагы эми кыжаалат боло баштадык. Кыш жакындап келет. Августтун 15-инен кийин бизде чындыгында күн өтө суук болуп кетет. Эми кантебиз биз? Үйлөрүбүз болгондо энди үйүбүздө ушу тирилликти өткөрүп, бул энди кандай болсун кепада. Түнүгө суук, күнүндүзүгө мына көрүп турасыңар ысык тирилип депчип абетте. Ушинтип отурабыз. Мына ушу азыр 7-си болуп калды бүгүн. 15-ге чейин да погода. Кичине ысык болуп турат. Августтун 15-ден кийин жылың эле өтө суук болуп кетет да биздин мына ушу жердин шарты ушундай. Азыр абеттен кийин шамал башталат. 1 аптадан кийин биз бийикте жашай албай калабыз.
Бул жердеги 17 үй бүлө анча-мынча багбанчылык, мал чарбачылык менен күн көрүшчү. Маселен, Аскар Али Бердияров портер машинеси менен айылда жүк ташып, короосундагы мөмө жемишти сатып, жылдык кирешесин белендеп алчу. Эми Аскар Али сыяктуу бардыгы эле киреше булагынан айрылып, учурда үй бүлөдөгү карылардын 4-5 миң сомдук пенсиясына өп чап турмуш өткөрүүдө.
Эң бир караганда өрүк, үчүнө картошка айдайбыз, жүгөрү айдайбыз, ошол ошо мал карачу элек. Малдарын да баарын тажиктер алып кетип калды. Жок, машинем болчу, машинем күйүп салды, үйүмдү өрттөп салды, жаныбыз калды, ошол эле башка эчтеке. Башка эч бир киреше жок иним. Ушу бүгүн курсагыбыз тойсо, ошого курсан болуп жашап атабыз азыр.
Продукты кайым болуп кыйын болуп жатат бизге. Эт сатып алабыз, этти эм пулубуз болсо алабыз, пулубуз болсо жей беребиз да. Картошканы эм бир кило пиязды эм ошентип алып келип пиширип берип отурам да балдарыма. Бар жок жегим келебиз дейт балдар. Акчалай жок. Эч ким келип сурабайт, эми ошол адамдар сурайт, үйүңөр бүттү, эмне болуп жатат деп.
А жок, мындай өкмөттөн келип сурап атабы, бияктан кандай жашап атасыңар?
Өкмөттөн эч ким келбейт, ошо айыл башчыбыз эле келет. Өкмөттөн ушу келет, айыл башчыбыз келип утуруп көрөт, эмне болуп жатат, эмне кемчилик деп сурайт.
А жогорку өкмөттөн келбейби эч ким?
Ояктан эч ким келбейт, жогорку өкмөттөн.
Айыл башчыдан сурап атасыңарбы, үй качан бүтөт экенин, кандай болот?
Айыл башчыдан сурайм, келет деп жатат, үй билмейм, онча билбейм дейт айыл башчы.
Раймакан Бердиярова баарынандагы неберелерине, мындагы мектеп жашындагы балдарга беймаза. Сентябрга чейин үйү бүтпөсө, мектепке жакын жерден башка колого турак жай идешке туура келет.
Эртең мектеп ачылса кандай болот? Балдар кантип барып келет, алыскы жол? Мына жаш балдарыбызды садикке бериш керек, булар эми илим албай мурш. Ушулар кандай болот деп бизде эч мындай тынчылык күн жок да, ой менен эме болуп атабыз да, чарчап атабыз да, кыйналып атабыз. Кантебиз эми деп.
Көк теректеги кыргызстандыктардын үйүн Тажикстандын айылдары курчап турат. Бир кадам Кыргызстан, бир кадам Тажикстан болгон чек арадагы ийин кооптуу участоктордун бири. Турак жай эртелгеч курулганы менен мындан кийин чатак чыкпайт деген кепилдик жок.
Үй салган менен эле көп кишинин ал жак алдына барасы жок да. Например, мен мисалы мен ата жерим экен, мисалы мен 51-52 чыгып атам мен жашым. Менин семьям мисалы аларга мисалы менин ата жерим болгон, мен келинчегим, бала чакам мисалы алар бизди жашабайбыз барып кооптуу деп атат. Эгер мен болуп калса, дагы бирден көп кетсе эмне болот дейт. Ал Бишкек кеткен, менин семьям бар эле. А жашасаң сен барып жашай бер дейт. Алар келбейт, мен Бишкекке барып жашагым келбейт. Энди мындай ойлосоң 52 жашында семьяң менен ажырашка туура келип атат да. Биз барбайбыз Тажикстан ортосуна, жашсаң кел бул жака дейт. Карыган энем муну алып шаарга барсаң ысык. Кыйын болуп калды азыр жашоо үчүн. Айла жок. Балдарым жарым Бишкекте жүрөт, жарым бул жакта, жарым ал жакта. А семьям чогулуп 4 ай 5 айдан бери чогултуп чачы элекпиз, семьяны толуп көрө элекмин мен алы бир жерде отуруп. Мен деле жакшы жашагым келет, шаарга барып там алып кененирчи. Эми таштап кете берсек, таштап кете берсек тажиктер басып кете берет. Эгер ошентип кетсек, бир 15 жылда мына территорияда кыргыз калбайт.
Бийлик бардык ресурсун Лейлектеги Максат айылын калыбына келтирүүгө жумшап жаткандай, ал эми Баткендин чек ара жаңжалында жабыр тарткан башка айылдарындагы абал ушул көк теректики сыяктуу эле. Маселен, чек арада чеп болуп турган Достук айылындагы талкаланган 10 үйдүн жер пайынан башка эч нерсеси даяр боло элек.
Жакшы курулуш компаниялардан келишти. Ушу бир эки үйдү жардам кылып куруп берели, биз өзүбүз эле от и до бүтүрүп беребиз өзүбүздүн жаныбыздан, сиздер проектин эле бериңиздер, бүтүрөбүз деди. Десек анан макул болуп, эти аксакалдар дубак кылып жөнөтүшсө, эме районго барып ошол немеден кирселер, ал жерден уруксат бербей коюптур.
Өзүбүз салабыз.
Өзүбүз салабыз, биз мамлекеттик деңгээлде чечилип жатат, силер аралашпагыла дешиптир, ошону менен ал балдар да кетишти. Алар кызыл кирпичтен жакшынакай кылып, ошо силер каалагандай кылып, биз өзүбүздүн жаныбыздан салып беребиз, акча которобуз, бүтүрүп беребиз деп балдар келишкен строительный компанияданчы.
Мектепте иштеген Зура Рабиева күйөөсү менен тапкан ташыганын чогултуп салган үйү чек ара чатагында күлгө айланган. Күз эмес, жайкысын жашоого кыйын болуп турган чатырда баш калкалап жаткан Зуранын санасы санга бөлүнөт.
Кыйын да, албетте кыйын да, ысык, балдар үп болгондо отура албайт. Мына жака чыгып жатабыз.
Анан сыртка.
Сыртка чыгып отурабыз. Ысык үп болуп аттык, бир күндөрү 40 градус болуп атты. Отуруп болбойт мынанын ичинде, вообще эле.
Мончо болуп калат.
Балдар түнкүсүн да жата албай ийил актап чыгышты балдарымчы. Анан ушинтип жашап аттык, эмне кылабыз, айла жок анан. Эми сентябрдын аягына чейин куруп берсе жакшы болот эле. Сентябрь ичи да курушат окшойт менимче. Бул эми созулат да баарыбир.
Азыр биз Достук айылындабыз. Бул айыл менен Тажикстанды мына ушул суу эле бөлүп турат. Апрель айынын аягындагы жаңжалда бул айылда дагы бир нече үй өрттөнүп талкаланган. Азыр биз ушул кошуналардын айтымында бурчатка чыгарган чакан ишкананын талкаланганын көрүп турабыз. Ээси жок экен, бирок бул жактагы кошунасынын айтымында ушул насыя алып ушул ишти баштаган экен. Бирок жаңжал да минтип талкаланып эч нерсеси калбай калган. Өкмөт, бийлик ушул Түркия мамлекетинин жардамы менен үйлөрдү тургузуп берерин айтып жатат, бирок ишкерлердин чыгымы боюнча маселе ачык бойдон турат.
Ишкерлер эмес, үйү күйгөн жөнөкөй элдин мүлкү дагы бир топ. Жашоо шарты катаал бул кыштакта өмүр бою жер тытып тапкан мүлкүн кайра кантип башынан топтоп, кимден кандай жардам сурайт билбей турушат. Бийликтен деле жарытылуу жооп жок. Баткенде жалпы 136 үй жана айылдардагы мектеп, бала бакчалар толук күйүп кеткен. Жарактан чыккан үйлөр ишкерлердин жана Түркия мамлекетинин жардамы менен курулууда. Буга чейин өкмөт жеңил конструкция менен салынчу Түркиядан келген үйлөр жана аны салган инженерлердин кечүүсүнөн убакыт созулуп кеткенин маалымдаган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Берүүлөрүбүздү анан ары улантабыз. Август айынын башында Улуу Үркүн деген ат менен белгилүү улуттук боштондук көтөрүлүшүнө 105 жыл болду. Ушул окуяга карата адабиятчы илимпоз Рахима Сыдыкова менен анын Мунт аттуу китебинин жазылыш таржымалы тууралуу Сыябан маекти бурулган Турдубек кызы сунуштайт.
Рахметчик, кош келдиңиз биздин студиябызга.
Рахмат.
Мунт деген китеп чыгарыптырсыз. Мунт деген аталыштын өзү биринчи кезектеши көңүлдү бурдурат экен.
Мунт деген эми мунт болуп калганы, орустар айтканда бул кыргыз көтөрүлдү, көтөрүлүш чыгарды. Бунт, бунтуит. Ошо бунт дегенди кыргыз мунт деп атаган.
Анан китепти жазышыңызга тайныңыз шаарыккан себепкер болгон экен.
Эгемендик жылдардын башталышында үркүн окуясы көтөрүлүп, биздин жаштар топ түзүп, ошол кыдырып сөөктөрдү көмүп, бата окушуп, ушундай ушундай деп аябай катуу бизге серпилип, бир кыргыздын тагдыры жөнүндө кайгырып ошону алып чыккан убакта радиодон чакыруу болду. Тамара Жаманбаева, билгендер, уккандар бул үркүн жөнүндө баяндар айтып берсеңер эфирге, прямой эфир. Бир канча күндөр айтылды менимче, азыр эсимде жок калды. Ага менде барып айта албай койдум, ыйлайм отуруп айта албай койдум. Анан ойлодум, кой мен айта албайт экен, жазайын.
Бул эми баягы тайнеңизден уккандардын таасири болуп атат да, ошону эстеп алып
ыйлап атасыз. Ошонун таасири да. Анан кийин эми ушу азыр дагы айта албайм да, тайнем айтчу. Адегенде жана көч деген тема бар, бул жерде көчкө кантип даярданган жөнүндө айтат да, айтчу тайнем. Бала бакырасын алып чыктык дейт, жолго чыккандан кийин бир киши чоң бийик айгыр аттын үстүнө, ээрдин үстүнө чыгып жарыя сүйлөдү дейт. Баланы уруу, баланы желектин астына келесиңер, ак желектин астына бул айыл келесиңер, бул айыл, тигил айыл, бул кыдыракенин айылы. Ошондо кереге таш, чоң жерге сары камыш, кайрма арык, анан ичке жергес деген жанаш айылдар бар. Ушулар бир уруу экен да. Анан баланча көк желек, анан кызыл желек деп желектерди айтып кандай болобуз билбейбиз, бирок тартипти сактагыла. Мына орустун аскери келатат, кырып келатат. Жанагы замбирет дегени бар экен, жөн эле бытыратып атат экен деп атышат. Анан кийин бул чоң жергес деген айылда менин тайне тайтам ошол айылда жашашат. Кийин тайнем эмне болуп атат деп абышкамдан сурасам, анчалык көчө турган кишидей болгон жок дейт, аңгыча бир табыш чыгып калды дейт. Василий деген орус досу бар эле дейт, Аксуу деген жер бар, ал теплек ключенко орусча аты. Ошол Аксуудан эки ат кошкон араба менен Василий келип калды дейт. Тиги орустан дос күттү деп бир эки киши келип опузалап кеткен дейт эки үч күн мурун. Анан кийин бул орус эмне келди деп мен мындай көп сүйүнкүргөн жокмун дейт. Анан кийин байбиче кеп бар деди дейт Ашка менен. Кое тур үйүңдү чечпе, кое тур отура тур, кел көчүк бас деп. Анан кийин бул Василий досум эптеп силерди катам, бир үй бүлөнү каталам. Кайда барасыңар жаш балдар менен деп атат. Мен туура көрүп атам, могу атка мине элек эки кыз бар, бештеги, үчтөгү. Менин энем беште, анын сиңдиси
үчтө. Канча баласы болот?
Ошондо жети бала. Ушинтти дейт анам, такыр болгон жокмун дейт. Жок, эл эмне болсо ошолум, жок деп эле үйдү чечип кирдим дейт. Таңылчакты таңдым дейт. Тиги орус киши бир эки ат кошуп келген экен дейт. Эки аттын бирөө бош экен дейт. Могу атты силерге алып келдим дептир. Арабанын ичинде бир мүшөк бар экен. Анан бул эмне десем, бул байбиче кооруп даярдалган талкан, силерге көбүрөөк керек. Ошентип анан кийин бизге жардамдашып анан сен кеткин деди дейт таятам. Чыр чатак боло элек да, Василий, рахмат, чоң жардам кылдың, биз кетелик эми камдан алып деп анан кийин ал орус киши кетти дейт. Анан биз шашабыша чай байыбызды ичип эле камданып чанаштарга суу куйдук дейт. Ошол элдин баары чогулуп, бир ай чоң айылдын тегерегине чогулганда анан жанагынтип атка аттын үстүнө чыгып киши жарыя кылып атат да. Шашкеде чыкканбыз, ошону менен улам бир ашууга келип, анан бир ашууда эмес экинчи аттар эле мүдүрүлүп эле далайга токтоп калды. Ат дейт, эмне болду, эмне болду деп эле атабыз дейт. Анан бир убакта карасак, үч төрттөрдөгү бир кыз бала кызыл тебетеги бар экен дейт. Кызыл сатин менен тыштаган, бет маңдай жагы кундуз, аркасы көрпө, анан кызыл төшөгү бар, кичинекей бала төшөккө отургузуп коюптур дейт. Бир кенедей чөйчөктүн ичинде куурулган бадыракты оозуна салып коет дейт. Көзүнүн жашы токтоп турат дейт бетинде. Эне деп коет дейт. Кызды таштап кетип туруп эле калдык дейт.
Кетип бараткандарда кызды ала алышпайт, себеби ашыкча жүк болуп атат.
Анан кийин ата энем ала турган болуптур. Анан Ашкам тизгинди катуу тартып эле, ай сенин балдарыңды ким алар экен, кандай күндү көрөбүз деп катуу атты сооруга чапты дейт. Атым атып кетти дейт астыга. Ошо менен кеттик дейт. Анан кийин ошол абысынынын келини төрөбөй жүргөн алыптыр.
Аман калган бекен?
Аман калып сууга чейин, кечүүгө чейин бар. Анан кечүүдө сууда нагыз үйөт баягы колдон түшүп кетип.
Ошентип алар Кытайга жетишет, э?
Кытайга жетип, булар жана ничейин земля бар да, ортодо чегара. Буга чейин эл Кытайга күргүчтөп кире берип, кытайлар кабыл албай калды. Тилин түшүнөбүз дейт, уйгурлар экен дейт. Көчүң көчүң деп эле келет дейт. Ошо тайнама бир өрө кийиз, бир ала кийиз, он чакты уук болгон эмелери. Келин уулуна эки үч уук менен алачык жасап берет экен. Беркилер өзүнчө бир алачык жасайт.
Текесте барышат.
Бейтарап жерде булар бир айга жакын чукулдап туруп калышат. Ары өтө албайт, документ эчтеке жок, бери өтө албайт. Апаз деген тема бар биякта. Ошол апаз деген баланын таятасынын туугандары ошол жакта экен. Анан ошол апаздын таятасынын жардамы менен булар көпкө жашашат. Баары эле ачка, эчтекеси жок. Тигилер келип тоноп кетет экен улам.
Кытайлыктар, э?
Көчүң көчүң деп эле ошентет дейт. Анан эле баягы келатканда кыз кыркынды катабыз дейт. Жаман төшөктөрүбүзгө ороп жүккө жыя коебуз дейт. Баягы ун талкан жылтырагандын баарын берип бүттүк дейт. Минген атыбызды ошол эле эртеси эле алып кеткен дейт.
Ошондо текестен ары карай өтүштү?
Өтүшкөн жок, өтүшпөй кайра келишти. Кыламык кар түшүп калган кезде кайра кайтышат. Кытай жактагы черуу деп коет экен, аскерлери кайтарып турат экен. Арк өйүздү орус аскерлери кайтарат экен. Анан кийин күндө жол чалабыз деп эркек кишилердин баары кетишет дейт, кезек кезмеги менен. Ар бир үйдөн бирден же экиден киши кетет дейт. Биздин үйдөн үчөө тең кетет дейт. Таятам анан эки уулу, бирөө үйлөнгөн уулу Асан, бирөө үйлөнө элек Казакбай, үчөө кетет дейт. Ташты кыйын ыргыткан балдар экен да, эки баласы тең. Анан ташты мен ыргытам дейт суунун ортосуна. Анан баягы жерден чурп дегенде эле анан кийин татыратып ар көздөн орустатын аскер атат дейт, бир көздөн чөрүлөр атат дейт. Анан ошондо билебиз дейт, канча жерден атылып атат. Чөрүү азайган убакта анан кийин бол дегенде анан кийин булар жөнөшөт. Ошондо таңыл жактар менен. Так ошол убакта келин ооруп калган болот. Келинди таштап жөнөшөт.
Алып кетиш кайда?
Эме дейт, келте дейт. Алы жок, баса албайт. Көтөрүп кете албайт.
Алар кайтып келаткан кидишине ошол жеткен кабар себеп болуп атат да.
Жана ак падыша кулаптыр. Кийинки келген падыша уруксат бериптир. Кайталы деп эле.
Шаркан эне кеткен элдин канчасы кайра кайтып келди деп эскерип айттыбы эле ошол боюнча?
Ушуну ал өзүнүн айылы боюнча айткан. Себеби эптеп келгенден жана Василий багат буларды 2 жыл.
Анан тайнеңиз кийин ушул өкүнүч кылчу беле, мисалы үчүн ушул эл дүрбөп көчпөй койсо болмок экен, жоготу азыраак болмок экен деген сөз айтылчу беле, жаргасыз болгон дейби?
Тайэнем бир жолу да айткан жок. Өкүнгөнү келинине гана өкүн. Анан жана кызды айтып айткан сайын ыйлар эле. Жана кичинекей кыз. Келин тирүү болуп чыгат кийин. Кийин деген анан жана 2-3 кызы коллективдештирүү мезгилинде ошо жездебиздин аябай гүлүк аты бар экен, дайыма бай келчү экен. Анан гүлүк атты ортого сал дейт. Мен анда мен бул коллективдешкенге кирбеймин, кетем Кытайга дейт. Үйлөнөбүз деп сүйлөшүп жүргөн экен. Ошо менен кетип дайынсыз жок, ыйлачу.
Өзүнүн кызы.
Өзүнүн кызы кичүү кызы. Сейнакан деген. Кийин эче кыз күйөөсү менен келди. Анан ошолор ошо тайэжем көрүптүр жеңеси. Аман экенин билип аябай сүйүнүшкөн.
Атайкеңиз болсо бияктан үйлүү жайлуу болду.
Тайэкем көпчүлүк үйлөнбөй жүрүп үйлөндү. Жез Кумган деген ата энеме бар, кумган жасаган да арнап аялына.
Үркүнүн адамдардын тагдырына кандай тескери таасир этип оор жоготууларга бөлүмгө алып барган тайнеңиздин эң эле чоң арманы эмне? Эмнеге арман кылчу эле ушул
чоң арманы ушул келини болчу. Айжамал деген кунда жок келин болчу деп айтар эле. Сулуу да экен, акылдуу да экен, айтым да аз эле болуптур үйлөнгөн. Анан ошондон кийин тайэкем таптак сүйлөбөй калыптыр ошондон кийин.
Анан жана кумган жасап атат.
Кумган жасап анан кийин Айжамал алтын билеригин бериптир. Мен эстелигим деп эстептир.
Күйөөсүнө.
Анан ошо билерикти тигиге чөгөргөн да.
Кумганга. Аябай чоң сүйүү болгон экен.
Аябай чоң. Балалуу болгон жок. Балалуу болбогондо айтчу, ушул келинден карашчу.
Балалуу болбой калдыбы?
Балалуу болду кийин.
Сиз ушул күнү тайнеңиздин айтканын эстеп мына азыр көз жашыңызды төгүп ыйлап атасыз да эже. Ушул үркүн миңдеген адамдарды жоготкон улуттук чоң трагедия болгон да. Бүгүнкү жаштар кандай сабак алыш керек негизи?
Мен бул тарыхыбыздын так болбогонуна абдан өкүнөм. Азыр тактап атабыз деп атышат, бирок биздин тарых таптакыр тактала элек. Чийки боюнча
үркүнгө байланыштуу айтып атасыз.
Деги эле биздин кыргыз элинин тарыхы чийки. Мына окумушулар кече жакында эле академик болду көпчүлүгү. Эми өз тарыхыбызды эмне үчүн үркүндү биз кенен айта албайбыз? Менин могу китебим тайэнем окубаган караңгы киши болгонун болгондой айтып берди. Эми мындан эмне саясат таап атышат? Мен ушул кызык болуп атат да мага ушул. Роза эже айтматыба, мындай сүйлөшүп калабыз эки жакта, тияк биякта чогуу барып анан берип ийдим, анан кийин бир жолу айттым, эже окудуңузбу десем, окуй элекмин. Мага айтышты, орустарды мыкты жакшылап жазыптырсыңар. Эми эже деген мындай эме деликатный киши да, эми окуган окшойт да. Анан эжеге мен Василий жөнүндө жазган дагы бир орус досу бар менин атамдын болгон. Ошолор жакпай калган экен да. Эми мен ойлойм да, эми мына 2-дүйнөлүк согуш немис эли күнөөлүү эмес. Немис элин өзү канча балдарын жоготту, кандай кыйналды, өзлөрү да ач калышты. Фашизм саясатын колдогон, ошону Гитлердин саясатын көздөгөн чиновниктер согушту ачты, мына ушундай кыргынды алып келди. Буга немис эли күнөөлүү эмес. Мына тай атамды Василий багып атпайбы? Ошо кышында кеч калган күнү сабап, орустар сабап кетиптир. Анан араң үйгө сүйрөлүп келиптир. Анан кийин ошойдон оорукчал болуп калып, анан 3-4 айдан кийин дагы бир сабаганда ошондон кийин өлгөн. Тай атам
орустар өлтүргөн, э?
Орустар өлтүргөн. Орустар өлтүргөн. Мына бир орус өлтүрүп атат, экинчи бир орус багып атат. Мен ошол фактыны койдум да, ошол фактыны бердим.
Мисалы үчүн Керенскийдин өзүнүн докладында деле берилген. А силер эмне кимдер менен уруштуңар? Аялдар мененби, балдар мененби? Кимди кырдыңар деп эле ачык эле айткан. Эми жөн эле ошону факты кылып, ошону мисал келтирип, цитата алып Керенскийден жакшынака кылып жазган киши жок. Тарыхчы жок.
Үркүндү башынан өткөргөн адамдын айткан ооздан айтылган сөздү сактап калып, анан ошону жазып, кийинки муунга өткөрүп берип атканыңызга сизге чоң рахмат.
Бурулкан Турдубек кызынын Севан маегин тыңдадыңыздар. Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Бишкекте